فجزى الله خيرا أخانا الشيخ أبو أزهر على ما قدمها بين أيدينا من الفوائد والضرر العلمية، نفع الله بها الإسلام والمسلمين. اللهم لبخير نبيته أبو أزهر وهاي مشاتشي عليه يتنغليزا بليته akitimiza kushikamana na misingi ya dawa hii na kuthibiti katika dawa salafia na kuchukua tahadhari na bid'a na watu wake na vile vile kuimarisha msingi wa kuwabainisha watu wazushi watu ambao wanajificha katika sunna. Hili ndio jambo ambalo tumuomba Allah tabarak wa taala atudumishe katika hali hii ya kuitetea dawa hii, dawa ya haki, dawa salafia. Ninyi wenyewe mnaona inawezekana mkawa na mnasema au mnajiuliza hivi kwa nini wanasema watu fulani, kwa nini wanasema watu fulani, kwa nini wanasema watu fulani? Ni pindi walipotoka katika malengo. Nini ni mashahidi kwamba wakati watu wako pamoja na masufi bado hapajajengwa msikiti wa juu kwa hapa Katoro, watu walitoka, kilichowatoa chini wakapanda juu wakajenga msikiti. Ilikuwa nini? Ilikuwa ni madai ya nini? Ya sunna, sio? Madai ilikuwa ni sunna. Watu walitoka Bakwata, wakatoka huko, wakajenga msikiti kwa mikono yao, wakafyatua tofali kwa mikono yao, wakakata michikichi kwa mikono yao, wanaswali katika michikichi makuti, wameezeka makuti juu, wanaswali mvue na wanyeshea kwa mikono yao. Lengo ilikuwa nini? Lengo silikuwa sunna? Lengo ilikuwa sunna. Mimi nakumbuka siku moja mudiri aliwahi kusema kwamba siku moja alipokuja Barahiani hapa Katoro alimkuta Sheikh Ahmad anafundisha msikitini. Alipomuona akawauliza, nataka niwafanyie kitu gani? Sheikh Ahmad akasema, sisi tunataka utupelekee watoto wetu kwenda kusoma dini. Simenielewa? Haya ni maneno alikuwa anayasema mudiri mwenyewe. Kwa sababu ndio vyeo wanavyotaka. Usipomuita mudiri na ana njaa, anajihisi njaa. Sasa usimuite mudiri. Haya, mudiri akaomba nafasi wanafunzi waende kusoma. Allah atuongoze na tuthibitishe. Alhamdulillah. Watoto waka, vijana wakaanza kutoka wanaenda kusoma. Watu wanatoka kwenda kufanya nini? Kusoma dini. Sasa wakaenda hivyo, wakaenda. Yaka uhizbi ukaanza kuonekana. Baada watu wakatoka kwenye dini, wakaingia kwenye mambo ya shule, wakaingia kwenye harakati, elimu ya dini sasa ikawa ni shida. Wale walioenda kusoma wakija wanabadilika kuwa maadui. Hivi kwa nini msikiti wa Katoro juu hawapatani na wanafunzi wanaosoma dini? Kwa nini hii jihadi yao na watu wanaosoma dini hii jihadi? Jihadi yao kubwa ni wanafunzi wanaosoma dini. Kuna nini? Kuna tatizo gani hapa? Mbona watu wakitoka wamesoma sekula hamfanyi jihadi nao? Yaani ugomvi mkubwa, uadui mkubwa Katoro ni kupambana na vijana waliotoka kusoma dini. Kwa nini nyinyi mnagombana na wanaosoma dini? Nyinyi mnaheri? Mmeshindwa kukaa na hao vijana waliotoka kusoma mkaelewana? Au mna kitu gani mnataka? Simenielewa. Sasa hapo mtagundua kwa nini hapakai vijana pale. Na wallahi billahi tallah vijana walikuwa waliazimia kurudi kukaa Katoro kusomesha. Si walirudi? Si wakakaa? Kwa nini nyinyi wadui wenu ni hao? Wakachukua watu wajinga wakawa ndio viongozi wao, ndio wanaozunguka mjini. Sasa nini ugomvu wenu nini? Mpaka inafika hatua mnawapiga. Kijana ametoka kusoma unampiga. Kwa sababu ya ujinga wako tu, halas. Sasa hapo mtajua kwamba hawa watu ni waina gani. Wala haki ni kuwarejesha, wamwogope Allah, wasiporudi watakufa madhalili. Hivi mwaka watu walivyotoka Bakwata kwenda Katoro kujenga ule msikiti ulikuwa mwaka gani? Kwa sababu ina maana ilikuwa chini ya 97, sijui 97, sijui 87, ilikuwa mwaka gani? Yaani takriban, kwa sababu yani chini ya 98 mpaka leo ni miaka mingapi? Alhamdulillah, hicho walikifanya cha kutoa vijana, wakatupeleka tukaenda kusoma, tunamshukuru Allah. Hatuna adabu tukalisheni, lakini wadui wenu madrasa ya Katoro inakosa mwalimu. Vijana wamerudi wangapi? Vijana waliorudi mkawafukuza, mkawatimua. Sasa mtakaliwa kimya mpaka lini? Tunashukuru iliwahi kutokea, waliwahi kujitokeza vijana wakawaandika kwenye vipeperushi. Alhamdulillah. Yale yaliandikwa yote ni kweli, mengi tu yalikuwa ni kweli. Sasa wakagombana, nani ameandika, unatafuta mchawi nani, jirekebishe. Wewe umeambiwa kwamba wewe ni mjinga unapa. Kwa maana sasa kweli vingine vilikuwa ni kweli. Kwa nini nini? Kwa nini? Kwa nini hambadiliki? Watu wanakufa hivyo hivyo. Imeenda ile sunna kuonyesha kwamba sunna ni ya kwekti imepotea. Sasa hivi ushirikiano wao na watu wa bid'a wa wazi kabisa. Ushirikiano wao wa masufi wazi kabisa. Dini imepotea. Vijana naangalia kuanzia kwa wale walioenda kusoma wanakuja wanakuja. Kwa nini ugomvi wenu nyinyi ni vijana wenu wanaotoka kusoma dini? Walivokaa wakasema hapana, vijana wanaotoka kusoma Moshi wamegeuli. Tunataka vijana wanaotoka Tanga. Wakakaa kwa sababu wamesoma pia na leo nikashindikana. Kwamba vijana wanaotoka kusoma Tanga pia jeuli. Tunataka vijana wanaotoka kusoma tatakatu na mtawasifa yetu. Wakaungana na mahizbi wanaharakati maikhwani wa Aljazira Ukerewe. Wakaungana nao wakaanzisha mutawasifa ile ya Kimondo. Wakaanza mkoa mzima utafikiri wameanzisha chuo kikuu. Eti wote wameungana mutawasifa ya Kimondo. Watu wanakusanya magunia michele, kila mara magunia mahindi, Karagwe wanasomba magunia mahindi. Wanakuja hapo, wanaenda Muleba. Eti wote hao wanachangia Kimondo. Mutawasifa. Angalia namna ulivyokuwa ujinga. Wakati mutawasifa angalau Katoro iwe na mutawasifa inayojitegemea. Kwa sababu pale si wanafunzi na wanafunzi 30. Alafu wanafunzi 30 mna msikiti na sehemu ya kulala ipo. Hampangishi majengo. Hizo hela mnazozikusanya mkoa mzima. Magunia mnakusanya mkoa mzima eti wapeleke Kimondo. Nasema hii ni chuo chetu, sasa hatupeleki tena watoto Tanga. Jinga ni kile. Sasa hatupeleki tena watoto Tanga, watakuwa naenda Kimondo. Kimondo sasa hivi hawa Kimondo wako wapi? Wa Kimondo pia hawapo. Waliosomea Kimondo wako wapi? Pia na wao hawapo. Hai waletena wa Kimondo sasa wafundishe hapo Katoro, pia hawapo. Haya. Sisi tutapeleka vijana wetu Ukerewe. Zaidi yuko wapi? Zaidi salikuwa Ukerewe. Salitokea Ukerewe. Mbona afika hatua sasa mnagombana naye na yeye mmemtoa Ukerewe? Wako vijana wengi huko Ukerewe kwenyewe, yani tatizo nini? Yani hawataki watu kuonekana wao wanakosea. Au wanataka waishi hivyo hivyo kama vile ni siasa. La. Asa dini haiwezi kwenda hivyo. Dini haiwezi kwenda hivyo. Inafika hatua watu hao wabainishwe. Sasa haya, baada ya kuleta hoja wanatumia mambo yale yale ya kupiga watu. Tumeelewa? Napiga mtu, mfuata mtu, piga mtu, kiwekwa ndani shida nini? Kwa hiyo alhasil kwamba haya mambo yashapitwa na wakati ya kuwatishia watu. Fanya nini? Watu wacheni. Watu wanakufa bila dini, bila sunna. Watu wako kwa ajili ya sunna. Watu wameuza mashamba yao kwa ajili ya dini. Watu waliuza ng'ombe zao wamefilisika kwa ajili ya dini. na vifo vinakuja ghafla, watu wanakufa ghafla. Sasa tuambia mmewashughulisha watu muda wa kutosha, sasa hivi hakuna kuwashughulisha. Waacheni watu warudi katika dini ya Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo haya ukiangalia utaangalia kweli, kwa nini hivi? Unaweza kuuliza kwa nini nini ugomvi wenu na watu waliosoma? Watu wanaenda wanasoma secular, wanakuja wanaajiriwa walimu au mgombani nao. Tatizo akija amesoma dini, amehifadhi Qur'ani, huyo hamdumi naye, mnamfanyia vitimbi mpaka atoke. Sawa, kuna vijana wengine wanakuwa wamepinda, wanakuwa hia hia, lakini kwa nini ugomvi wenu nini na watu wa kusoma dini? Kweli mnataka dini au mnakuwa hapo? Utajua kabisa kweli, kume kuna kitu kinatafutwa. Simenielewa? Kuna kitu kinafanywaje? Kinatafutwa. Na dini kuipenda bila kuijua hauwezi, inakuwa ni hamasa. Imani bila elimu ni nini? Ni hamasa. Hamasa huwezi kudumu nayo. Mimi niwape mfano, kwa sababu yani sasa hivi hakuna vitu vya kuficha. Ndugu yetu mnamfahamu, ndugu yetu Hashid Katakweba, hatutumu imani yake. Huyu ni mtu ambaye mashallah anafahamika kwa kuwa na msimamo na kuipambania dini, na mnajua juhudi zake. Lakini huyu ana jazba, hana imani, ni jazba. Ikifika kampeni mtaona hizo imani zake. Yuko tayari kusimama kwenye jukwaa la muziki la kampeni. Sasa wewe ni imani au ni jazba? Haya, mbona tuoni wewe uchungu wa dini yako kwa watoto wako? Wewe kazi yako ni kuwapiga watoto wa watu waliosoma. Wewe hatuoni watoto wako. Na inafika tu watu kama hawa, mtaona kabisa kwamba hawa waongo. Hizo imani ziko wapi? Mbona zionekani? Na wengine wengineo. Sasa hawa watu msishughulike nao, watawapotezeni muda, hawako katika dini. Tungekuwa tunaona kwa ile wewe utaki vijana wajeuri katika dini, tungekuwa tunaona. Siku moja natembea mimi, siku moja nikakutana naye, eti huyu mwanangu mtoto amepiga modo, alafu mwalimu wake ya baba yake ndio yuko hivyo, ndio mtu wa jazba katika dini, ndio alikuwa amiri wa jazba, sijui wa hisba. Sasa wewe unataka dini au jazba? Jazba bila elimu hazisaidii. Lakini sasa lazima ndugu zetu tuwazindue, mrudi katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Na hapa sasa hakuna haja ya kufichana, kwa sababu tunawatakia kheri. Umri unakwenda na watu wanakufa, yani asubuhi napewa taarifa kafa fulani, kafa fulani. Sasa bila kuwazindua ndugu zetu, mnafanya mambo kwa muda mrefu kwa imani, lakini nakuja mtu anakufa hali ya kuwa ametia sumu kila alichokifanya muda mrefu. Allah waongoze ndugu zetu, wazee wetu. Sisi hatuwezi kuwavunjia adabu, lakini lazima tubainishe njia nzuri. Kwa nini wanakuwa ni vikwazo dawa salafia? Kwa nini wanakuwa ni vikwazo wao? Wao ni akina nani? Ni kwenye hii kata. Wengine wakasema Katoro hapa tajenga msikiti wa sunna mwingine. Wewe ni mkuu wa wilaya wewe? Hata mkuu wa wilaya hana uwezo wa kusema hivyo. Hata mkuu wa wilaya hawezi kusema hayo maneno, kwa sababu haya nchi sheria zake zinajulikana. Sasa hawa watu, Allah atufanyie wepesi na atuthibitishie. Allah waongoze. Allah waongoze. Na kingine wanakuja kuwaogopeshea huku, nyinyi kitu fulani, nyinyi nini. Na alhamdulillah kwamba nyinyi mnafahamu da'wa na mnafahamu Islamu, mnafahamu njia ya haki, inafika hatua Allah unawathibitisha. Kwa hiyo wazee wetu, nini, wala msidhofike, nini simameni pale pale. Hakuna mtu wa kufanya chochote katika dini hii ya Allah tabaraka wa taala. Wala hakuna mtu anayesema je, watu wengi wanatamani kituo hiki. Hiki kituo wanatamani kifutike. Ndivyo wanavyotamani. Na wanatamani wakisajili. Wakikisajili tu, ina maana sisi hatuongei tena huko. Kwa sababu wao wanajua njia ya kutukandamiza ni kusajili vitu, kuiba vituo vyetu, alafu fanye nini? Yaani wakishasajili yao jasuta. Pak. Wakachukua kibula, alafu wajui kama wakili ambaye sisi tushasajili zamani. Na wao wasidai wakafikiri kwamba labda huu msikiti watu waliokaa hawaelewi. Wazee wetu mnaelewa kabisa, na alhamdulillah. Na hiki pia kinatia, kinaleta adabu. Hakuna mtu anaweza kuja kuvamia vyamia hapa, kwa sababu sheria tunazijua, na alhamdulillah tufahamu kabisa kwamba sheria 1 2 3 4 5. Kwa hiyo hakuna mtu anaweza kuja kuvamia eti atakachukua kituo. Kwa nini? Kwa sababu anajua hawa wale si vijana, wakishachukua ni jasuta. Ina maana ukiwatandika au nini, dawa salafia kuna kufanya wao. Kwa sababu nakwambia msikiti ni wa kwetu. Shimeelewa nyaraka ni hizi. Hawa si wakarubuni wala msikiti wa upite mbali kabisa tofauti na wao. Kwa hiyo alhamdulillah tunashukuru Allah tabarak wa taala. Allah na nini anawazindua. Wakijakuja kwa watu kama hawa mnakuwa mshawajua tangu mwanzoni, wanaambulia patupu. Kwa hiyo sisi tunachomuomba Allah tabarak wa taala tuimarishe katika dini. Na tuthibitishe katika dini. Moja leo tuishie hapa. Tuishie hapa kwa leo. Tutaendelea inshallah tukipata fursa. Inshallah kesho baada salati al-fajr tutaendelea. Lakini pia baada salati al-asr tutakuwa labda katika huo muhadhara kina mama. Kesho siku na darasa kina mama. Tutakuwa hadha kidogo kina mama, baada al-maghrib tutakuwa kayanja inshallah pale Kabangani. Tunamuomba Allah tabaraka taala atunufaishe. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.